السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله في كتابه شرح مسائل الجاهلية، يقول المصنف حفظه الله في كتابه شرح مسائل الجاهلية احتفاظهم بآثار المعظمين، احتفاظهم بآثار المعظمين. المسألة الخامسة والسادسة والثمانون. مسألة يا ثمانيني نا تانو ثمانيني نا ستة. التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة، وافتخار من كانت تحت يده بذلك، كما قيل لحكيم بن حزام بيت مكرمة قريش فقال ذهبت المكارم إلا التقوى. leo بإذن الله katika risala yetu sharh masail aljahiliya ya al-sheikh Salih bin Fawzan bin Abdullah al-Fawzan hafidhahu Allah, aliyesharehesha salahia sal jahiliya Muhammad ibn Sulaiman Tamimi rahimahullah. Tupo katika masala ya 85-86 ambao anasema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, at-tabarruk bi athari al-mu'azzamin, katika mambo waliokuwa nayo watu kabla ya Uislamu ni kutabarak, kutafuta baraka kwenye zile alama za watu watukufu, au kutafuta baraka kwenye zile alama za vitu vinavyotukuzwa. Kadari nadwa, kama lile jengo ambalo Makuraish kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na baada ya Mtume walikuwa wakifanya vikao vyao mbalimbali, inaitwa Darun Nadwa. Wa iftikharu man kana tahta yadihi bidhalik, kadhalika pia yule aliyekuwa akimiliki alama hizo, ambaye alama hizo zilikuwa chini ya umiliki wake, alikuwa akijifakhiri kwa kumiliki alama hizo. Kama qila lihakim ibn Hizami, kama ilivyosemwa kuambiwa sahaba huyu Hakim ibn Hizam alipouza nyumba ya Nadwa, Darun Nadwa iliyokuwa chini ya umiliki wake, aliambiwa biita makramata Quraish, ai limadha biita makramata Quraish, kwa nini umeuza eneo la utukufu ambalo Makuraish walikuwa wanajitamba na kujigamba kwa sababu ya eneo hilo au kwa sababu ya jengo hilo? Faqala, akasema Hakim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, dhahabatil makarimu illa taqwa, kwa hakika matukufu yote yalikwisha ondoka, ukabaki utukufu wa uchamungu. Matukufu yote yaliondoka na yalikwisha, umebaki utukufu wa uchamungu. Kwa maana hakuna mkarimu na mtukufu isipokuwa yule aliyekuwa mchamungu kuliko wengine. Anasema Sheikh Saleh, Allah muhifadhi, katika sharhi ya maneno haya Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, تعظيم آثار المعظمين المعظمين من العلماء أو من الملوك أو من الرؤساء كتك علامة الجاهلية نكتكوزا آثار زوالي ونكتكوزا كتك ونوشوني أو وفلم أو مرئيسي يونغوزي بأن تحيا هذه الآثار وترمم وتصان kama vile kuhuishwa alama hizi ziendelee kuwepo na kurekebishwa yani kukarabatiwa turammam tarmim ni kukarabati jengo hayo watusanu na kulindwa maeneo haya ambao miji yetu hii tunasema ni makumbusho sababu kiongozi fulani alifanya jambo fulani sehemu fulani wakatengeneza jengo la kumkumbuka au wakaweka picha yake au wakaweka historia yake au likawa ni jengo tu ambalo linatengenezwa kila baada ya muda fulani kwa kuhifadhi historia ya jengo hilo. Anasema Sheikh Saleh, fahadha al-amalu wasilatu min wasaili shirki, kitendo hiki ni njia katika njia zinazomfanya mtu kuelekea kwenye ushirikina. Wa hadha min dini aljahiliya, lakini si hilo tu bali hili jambo ni katika dini ya jahiliya, ni katika dini ya jahiliya. Liannahu yati jilun fima baad, kwa sababu itakuja jili baadaye, na jili ni kikundi cha watu kinachokuja katika zama fulani, watu wanaokurubiana umri, ambao tunasema kuna jili ya watoto waliozaliwa 2000 na kuendelea. Hawa ni jili moja mpaka leo, wote wanaitwa watoto. Tali alizaliwa leo na alizaliwa 2000 ni jili moja, na watoto waliozaliwa kuanzia miaka ya 90 kuja mpaka 99 jili moja, wa 80 mpaka 89 jili moja. Inaweza ikawa ni jili kwa miaka 10 au jili kwa miaka mamia wa hakadha. Kwa hiyo jili itakayokuja huko nyuma ikikuta yale ambayo yaliokuwa yakifanywa katika athar, kuhifadhiwa katika athar na alama mbalimbali, yakuluna au yakulu lahum shaitan, watasema au watawaambia mashaitani, yani mashaitani wataiambia hiyo jili, kwa sababu haya ambayo tuliyohifadhi wakati huo wao watakuwa hawakujua sababu ya kuhifadhiwa. Kwa ima wao wenyewe watasema au wataambiwa na shaitan, maneno gani? Inna abakum mahtafadhu bihadhihi al-athar illa li anna fiha barakatun wa fiha khaira. Anasema hakika baba zenu hawakuhifadhi alama hizi sokuwa ndani yake kuna baraka na ndani yake kuna khairi. Fayaabuduna haa min dunillah. Kwa hiyo wataziabudu hizi alama kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, wataziheshimu, watazitia katika nafsi zao, lakini anapokwenda hapo mwisho wa siku wataziabudu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna aljila alawal hayya lahum alasbaba, kwa sababu ile jili ya kwanza iliwaandalia wao sababu ya kufanya hivyo, sababu ya kumwabudu, ya kuabudu zile alama kwa kuzibakisha. Kama faala shaitan ma kaumi Nuh, kama shaitan alivyowafanyia haya watu wa Nuhu. Lama amarahum bitaswiri salihin, alipowaamrisha wachonge sura na picha za wale watu wema, liajili an tubaatha fihim nashat, kwa sababu wakifanya hivyo nashati itakuja
kwa wao changamshi wa uchangamka, yani kuchangamka ala na ibada, kuchangamka kwa ajili ya kufanya ibada kutapatikana. Fa huwa asasu hadha shay'a biniyatin salihah, shaitani alianzisha fahum hadha wa sahih hadisheni fahum asasu hadhihi alibada hadha shabina biniyatin salihah, wa waliasisi ibada hii kwa nia nzuri. Walakin jaa ajil juhal fa'abaduha, lakini ilikuja jili ya watu wajinga, kikundi cha watu wajinga, zama za watu wajinga, wakawa wameabudu picha zile. Wa hadha min fi'li jahiliya, na hii pia ni katika matendo ya jahiliya, kwamba kutengeneza alama ili kujikumbusha kwa ajili ya kufanya ibada, ni katika matendo ya jahiliya. Na watu wa siasa wanatengeneza alama ili kujikumbusha umahiri na ujasiri wa kiongozi fulani, pia ni katika matendo ya jahiliya. Naam, humu alladhina yu'azzimuna athara al-'uzama, watu kabla ya Uislamu, ahlul jahiliya ndio waliokuwa wakiadhimisha alama za watu wakubwa. Wa yuhafidhuna alaiha, na wanazihifadhi, wanazilinda, wanazilinda, wanazihifadhi, wasununaha, na wanazilinda. Thumma tubadu min dunillah walau ala almada albaid, kisha ziabudiwe kinyume na Allah walau kwa muda wa mbali, walau kwa muda mrefu. Fala yuqalu ka fala yaqul qa'il an-nasu al-ana ala dinin sahihin wa ala tauhidin, basi asiye mtu akaja na shubha akawaambia watu kwamba watu sasa hivi wapo kwenye dini sahihi. Wale wa zama za Nuhu walikuwa wao katika jahiliya, sasa watu sasa hivi wanaijua tauhidi. Naqulu la yuqtasaru an-nadhar ala al-waqti al-hadir, katika mambo ya hivi, mambo ya kuadhimisha vitu fulani, kuadhimisha watu fulani, huwa hatuishii kwenye kuangalia wakati wa sasa. Wa inna ma yajibu an-nadhar lil-mustaqbal, lakini uhalisia ni kwamba ni wajibu kuangalia wakati ujao. Ma anna al-hadirina la tu'manu alayhim al-fitna aidha, pamoja vile vile watu wa zama hizi tuliokuwa nazo haisalimiki kwa wao fitna pia vile vile, hawasalimiki na fitna hiyo, wanaweza hawa wakaanza kufanya ibada za kishirikina kwa hizo athar. Lakini almustakbal ashad, lakini zama zijazo kwa wale watakaokuja bila kufahamu itakuwa ni zaidi. Fala juzu linaya tu bihadhihi alathar, kwa haijuzu kutilia umuhimu alama hizi na kumbukumbu hizi. Wa ma halakatil umam illa bimithli hadha, na nyumati zilizotangulia hazikuangamia isipokuwa kwa sababu ya mfano wa mambo haya. Illa bimithli hadha, isipokuwa kwa sababu ya mfano haya. Wa annahuma azzamu athara kubaraihim hatta sarat awsanan fil mustaqbal, wazi nani, kwa sababu wao walitukuza alama na athari za wakubwa zao mpaka sarat awsanan, mpaka zile athari zikawa kama vile masanamu fil mustaqbal, huko mbele. Falwajibu ala almuslimina tanabbuhu li hadha al-amr, wajibu kwa Waislamu ni kutanabahika kwenye jambo hili. Naam. Thumma qala hafidhahu Allah alakara sheikh shahidan lidhalika daran nadwat fi Makkah, sheikh akataja shahidan, sehemu inayoshuhudia utokeaji wa jambo hilo au ufanyikaji wa jambo hilo. Akataja ile nyumba ya mikutano iliyokuwepo Makkah.
واضح. وهي مكان يجتمع فيها كابر قريش ناني eneo alikuwa wakikusanyika wakubwa wa Quraysh litashauri fil umuri almuhimma kwa ajili ya kushauriana katika mambo muhimu. Falamma jaa alislam ulipokuja uislamu wazalatil jahiliya na yale mambo ya jahiliya yakawa yameondoka bakia mabna darin nadwa ilibakia lile jengo la mikutano ala halihi kwenye hali yake ila wakati Muawiya radhiallahu ta'ala anhu paka wakati wa Muawiya bin Abi Sufyan Allah mwiradhi litamaluki walintifaa bisuknaha. Muawiya kalifanya jengo kuwa ni jengo ambalo yote atakayetaka kulimiliki atalimiliki, atanunua tumpe aishi, walintifaa bisuknaha na kunufaika kwa kuliishi kuishi ndani yake. Watahwiliha ala hayatiha wadhana kugeuza kuligeuza katika ile haya yake ya mwanzo ya mkutano. Fashara hadha dar min hakimi ibn Hizam, watu wakanunua hii nyumba kutoka kwa hakimi ibn Hizam. Falama nasu hakiman ala dhali, watu wakamlaumu sana hakimu kwa sababu gani ameuza jengo lile. Hapo ni makumbusho. Qalu lima baita hadha al-athar min athari aslafina, hakim mbona umeuza hii alama sehemu ya kumbukumbu hadi ya kumbukumbu za walio tutangulia masalafi wetu. Na hapa amekuja salafu kwa maana salafu talih, salafu talih sababu salaf wanaganyika mara mbili, talihun wa madha wa salih. Hawa ni makureishi wanataka wabakishe athar, jambo ambalo katika sunna halipo, wakamlaumu. Wadih. Kisha wakambia wabiita makramata kureishi, na umeuza yale makarimu ya makureishi, matukufu ya makureishi, alama zinazoonyesha utukufu na ukarimu makureishi. Kala radhiallah, akasema Allah mwiradhi radhiallahu anhu, dhahabatil makarimu illa taqwa, hakuna mambo ya utukufu, hayo yalikwisha kwenda, ukabaki ucha Mungu. Kisha Sheikh anasema wa hadha ma'khudhu min qawlihi ta'ala inna akramakum inda Allahi atqakum, hakika mtukufu kuliko nyinyi nyote mbele ya Allah ni yule aliyekuwa mcha Mungu zaidi kuliko nyote. Surati al-Hujurat aya 13. Hadha huwa al-jawabu sadid, hili ndio jawabu la sawa sawa, al-muwafiqu li kalami Allah subhanahu wa ta'ala, linalowafikiana na maneno ya Allah. Wa hadha huwa nurul basira wa nurul iman, na hii ndio nuru ya ilm na nuru ya iman. Fadalla ala annahu la yajuzu al-ihtifaz bil athar al-qadima, kwa dalili zote hizo na yote yaliyotangulia yakawa ni dalili ya kwamba haifai kuhifadhi alama za kale. Bi anna hadha yaulu ila shirki, kwa sababu jambo hili linapelekea kwenye shirki. Walau fi ma ba'd, hata kama ni baadaye, wadinu jaa bi saddi turqil mufdiyati ila shirki, na dini imekuja kwa ajili ya kuzuia njia zote zinazopelekea kwenye shirikina. Hii ilikuwa ni mzini, ilikuwa ni masala mbili, masala ya 85 na nini na 76. 85 tabaruku bi athari muazzamin kadari nadwa, 86 iftikharu man kana tahta yadihi bidhalik. Naam. المسألة ايش؟ الثامنة السابعة والثامنة والتاسعة والثمانون والتسعون، الفخر بالأحساب، الطعن في الأنساب، الاستسقاء بالأنواء، النياحة على الميت. واضح.
من خصال الجاهلية الباقية في بعض هذه الأمة. Katika tabia za jahilia zilizobakia kwa baadhi ya watu katika umati huu, umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambazo haya yako wazi sana, atanu fil ansabi, katika mambo ya jahilia ni watu kutukanana kinasaba. Unajua nasaba? Sema kwamba huyu mtu nasaba yake ni ndogo, kabila lao dhaifu, hawana asili ya hapa, hawa ni wahamiaji, wamekuja tunawaona mwaka 93 na kadha wa kadha wa kadha. Wa attanu fil ansab, la alfakhru fil ahzab, والطعن في الأنساب والاستسقاء بالأنواع والنياحة على الميت. هذا كتك شرح الشيخ أتواليزه موجه على نجي. أنسمى هذه المسائل الأربع من مسائل الجاهلية. إذا مسألة أنه يكترك مسائل الجاهلية أمبونيا 87, 88, 89 يكترك مسألة أمبازو ولكو أكفني واتو قبل يا إسلام نساسايفي واتو وزيفاني هل يكواني وإسلام ناني مبا بايو haya watoi watu wanaofanya hayo katika Uislamu na kuwaingiza katika ukafiri, lakini ni matendo yanayofanana vile vile na wale waliokuwa kabla ya Uislamu. Jambo la kwanza, arba min ummati min umuri aljahiliya, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mambo manne katika ummati wangu ni katika mambo ya jahiliya. La yatrukuna hun, hawato yaacha. Alfakhru bil ahsabi wa tanu fil ansabi wal istisqa bin nujum wa niyahatu alal bayit akhrajahu Muslim. Alfakhru bil ahsab, fakhru bil ahsab ni mtu kujifaharisha na wazazi wake. Na mtu anajifaharisha kupitia wazazi wake. Ayaftakhiru al-insanu bi amjadi abaihi wa ajdadihi. Anajifakharisha, ni kujifakharisha mtu kupitia ule utukufu wa baba zake na babu zake. Wa hadha min dini jahiliya, na hii ni katika dini ya jahiliya. Sio kama mimi, wazee wangu walikuwa kadha, walikuwa ndio watemi katika mji huu, walikuwa ni viongozi katika mji huu. Ukiwa unamaanisha kwamba hautoguswa sikukua, hautoguswa na mtu yote kwa sababu ya wazazi hao. Li'annahum kanu yajtami'una fi Muna, wadih, kwa sababu watu kabla ya Uislamu walikuwa wanakusanyika katika viwanja vya Mina wakienda kufanya ibada ya Hija. Wa badal an yadhkuru Allah azza wa jalla, badala wa mtaje Allah wakiwa katika viwanja hivyo, yadhkuruna mafakhira abaihi, wanakaa pia kijiwe wanaelezeana mambo yaliyokuwa kifanywa na wazazi wao wakijifakharisha kwa hayo. Qala Allahu ta'ala, fa idha qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra, mnapomaliza ibada zenu za haji. Na hapa anakusudiwa yaumul ashir, siku ya 10 ile baada ya kuwa tarehe 8 alikwenda Mina na tarehe 9 kaenda Arafa, na usiku wa tarehe 9 kwa mkia tarehe 10 wakalala Muzdalifa, na asubuhi kwa ya tarehe 10 wakaenda kutupa mawe Jamarat, kisha kunyoa, kisha kuchinja na kutufu. Wadhih, baada hapo na kutahallal tahallul sughra, Al-Kubra, wanarudi sasa katika miji ya Mina. Warudi ili wakae pale kwa siku mbili au siku tatu. Ambapo hapo wanatakiwa wakae wakiwa namtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wao walikuwa wanataja fahari za wazazi wao. Allah akawaelekeza nini cha kufanya. Fa idha qadaytum manasikakum, pindi mtakapomaliza kufanya ibada zenu za hija haya ambayo niliyataja, fadhkurullaha, mtajeni Allah, kadhikrikum abaakum, kama mlivyokuwa mnawataja baba zenu. Wazi, kabla al-islam ay fil jahiliya. Wazi, sababu hawa ambao wanaongelewa hapo katika Qur'ani ni wale ambao walikuwa wakifanya hayo kabla al-islam. Kwa kadhikrikum abaakum, kama mlivyokuwa mkiwataja baba zenu huko katika mafkhara kabla al-islam, au ashadda dhikra, au zaidi. Allah subhanahu wa ta'ala ahra min an yuzkara kathira, Allah yeye anatakiwa atajwe zaidi kuliko jinsi mlivyokuwa mkiwataja baba zenu. Wazi, fal wajibu dhikrullah walaysa dhikrul abai wal ajdad, wajibu ni kumtaja Allah na si kuwataja babu mababa na mababu. Hiyo ni al-fakhru bil ahsab, ambayo Sheikh anasema yanafanyika katika jamii ya watu katika wakati huu. Wattanu fil ansabi, wattanu fil ansabi, hii nadhani ashadu min al-awwal. Huwatukana watu kwa nasaba zao. Kama vile mtu kusema fulanu malahu asl, fulani hana asili, fulanu min qabilatin laysat hiya asila, fulani anatoka kwenye kabila, hili kabila halina asili ya hapa. Tena mambo haya anaweza akawa anasema maneno haya hata watu wa kijijini, katika kijiji chao ambacho wao wajinasibu kwamba wao ndio wenyewe. Ukienda pale kwa sababu labda ya biashara za dagao za sabaki, halafu ukajikuta tu umeishi pale, wale uliowakuta utasikia wanakutana wakisema fulani hana asili hapa, kabila lake sio la hapa. Huyu alikuja tu miaka fulani kwa sababu ya uvuvi, akajikuta na yeye ndio yuko hapa. Sasa hivi na yeye ameshajifanya yeye ni mwenyeji. Wa hadha maanahu tanaqqusul akharin, na hii maana yake ni kuwapunguza wengine. Tanaqqusul akharin ni kuwapunguza wengine. Nini kwa maana ya kuwapunguza wengine? Nini maana ya kuwapunguza wengine? Kuwadogesha, yani vipi? Nataka makusudio yani. Ujiona wewe una thamani kuliko yeye, kupunguzia thamani yake. Tanakusul akharin ai tanakusu min shani al-akharin, kupunguza hadhi na thamani za watu wengine. Hii napendwa sana, utasikia watu wa Mwanga, sisi watu wa Mwanga, watu wa Ujiji, sisi watu wa Ujiji, watu wa Gungu, sisi watu wa Gungu. Haya, sasa ukiwa mtu wa Mwanga, ukiwa Ujiji, ukiwa Wagungu, katika hii dini yetu tunanufaika nini na wewe ikiwa hauna ucha Mungu? Utabaki tu mtu wa Mwanga, utabaki tu mtu wa Ujiji, utabaki tu kuwa mtu wa Gungu. Lakini kikubwa katika dini yetu ni nini? Ni ucha Mungu. Na akija mcha Mungu Ujiji au Mwanga au Gungu, hata kama atakuwa kadondoka leo, basi atakuwa ndio mbora wetu kuliko sisi sote. Hivi ndivyo ambao tunavyoelekezwa na dini yetu ya Uislamu. Wallahu azza wallahu jalla wa ala yaqul, Allah mtukufu anasema katika jambo hili, ya ayuha nas, enyi watu,
inna khalaqnakum min zakarin wa untha, hakika sisi tumekuumbeni kutokana na mwanamume mmoja na mwanamke mmoja. Wajalnakum shu'uban wa qabaila ta'araf, tukawa tumekujalieni na kufanyeni kuwa ni mataifa na makabila ili mfahamiane. Kwa hiyo ukitoka Mwanga, Gungu, Ujiji, hichi ni kibali tu kujua kwamba wewe ni wa sehemu fulani, hakizidishi wala kipunguzi katika utukufu wako. Wazi? Sababu kama majina haya singekuwepo tusingejua kutoka wapi. Lakini unatoka sehemu fulani, unajua fulani anatoka sehemu fulani. Ukitoka Tanzania, Rwanda, Mozambiki, Kongo, Malawi, South Africa, hivi ni vitambulisho tu. Hakuna sababu wala alama yoyote katika haya majina ya hizi nchi na haya mataifa kuonyesha atakuwa fulani ni mtukufu kuliko mwingine. Kadhalika makabila, hapa Kigoma kuna makabila mengi. Kuna Wabembe, kuna Wabwari, kuna Wahorohoro, hapa kuna Waha na makabila mengine ambayo yasiyokuwa tena mkoa huu. Kuna Warangi, Wanyamwezi, Wasukuma, Dharamu na wengineo, Chaga, Pare. Yote makabila hayo yanapatikana katika mkoa huu. Kuna faida gani ya kuyajua haya makabila? Ni kujua kwamba huyu kabila lake fulani tunamfahamu, na huyu kabila lake fulani tunamfahamu, na huyu kabila lake fulani tunamfahamu, na tutajua watu wa sehemu hiyo wanatoka maeneo fulani. Lakini hawazuiliwi kukaa sehemu nyingine, na wala si kwamba kukaa kwao sehemu ambayo si asili yao kuwa itakuwa ni manqasatun, kama ni sehemu ya kuwapunguzia hadhi yao, au itakuwa ni aibun, itakuwa ni sehemu ya kuwatia kasoro. Litaarafu, ili muweze kujuana, inna akramakum indallahi atqakum, hakika mbora wenu mbele ya Allah ni mcha Mungu wenu. Falfakhru laysa bin nasabi, kufakhari, ufakhari au fakhari haipo au haiji kwa nasaba, kwamba ukiwa katika kabila fulani basi wewe utakuwa na fakhari. Wazi? Walfakhru inma huwa bitaqwa, hakika fakhari inakuja kwa ucha Mungu. La yanfa wala yanfauka nasab, wala nasaba haitokunufaisha. Nasaba haitokunufaisha, nasaba yako itabaki kuwa nasaba yako tu. Bali kuna wengine wananasibishwa na nasaba sio kwa za kwao, na watu wananasibishwa na nasaba sio kwa za kwao. Na haya yametokea toka wanawachoni wakubwa, lakini hayakuwapunguzia hadhi zao, kama al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala yantasibu ila man ila al-Bukhari maulahu, yani Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirati ابن المغيرة ابن ابن بردسبة الجعفي مولاه, ينتسب الى ماذا؟ الى قبيلة الجعفي, ينتسب الى قبيلة الجعفي لكن ليس من انفسهم. هي لقبيلة الجعفي انالو لجناسبيش الامام البخاري سيو قبيلة لك بالي ني واتو امباو اليوكوا وزازيواو وزازيواك هكو واتاتو وانن واتانو هكو waliwahi kuachwa huru na watu waliotokana na kabila lile, naye akajinasibisha na kabila lile, pamoja na kama baba yake ama babu yake ana baba babu yake ila akhirihi. Wazi? Wa Imam Muslim al-Qushayri min anfusihim, na Imam Muslim anajinasibisha ananasibishwa na kabila tu al-Qushayriya, ambalo ni kabila la linalotokana nalo yeye mwenyewe, sio lile la Umaula. Wazi? Lakini al-Imam al-Bukhari al-Imam Muslim wote ni aima katika Uislamu, na bali wanawachuoni wanakubaliana kwamba al-Imam al-Bukhari anatangulizwa kuliko nani? Kuliko al-Imam Muslim, pamoja na kwamba huyu ni Maula na huyu ni nani? Na huyu ni Hur. Fahamu? Kwa kuna watu wanajinasibisha na makabila au nasaba zisizokuwa za kwao. Katika zama za miaka hii iliyopita
miaka 100 huko nyuma au hata 100 haijafika, 90, 80, 50, watu walikuwa wakichukuana na wakileana, wakisilimishana na wakiungana, wakiunga udugu katika Uislamu. Sio udugu katika nasaba, udugu katika Uislamu. Kama huyu ni kijana mdogo nimemchukua, nimemweka hapa, nimemsilimisha, atakuwa ni katika watoto zangu. Kwa unakuwa na watoto wako ule wazaa na unakuwa na mtoto aina hiyo. Kisha unapoteza familia, unapoteza asili kuanzia pale ulipomchukua yule. Kwa yule mtoto yatabanna anajiita kwa jina lako wewe. Kwa baada ya watoto 6 unakuwa na watoto 7. Wewe ukifa watoto zako na yule atazaa watoto. Kwa watoto wa yule na watoto wako na watoto wa watoto wako watakuwa ni ndugu. Abnaul amam. Hino ayo naam. Limaza lianna alwala luhmatun kaluhmatin nasab. Sababu wala ni kinofu kama kinofu cha nini? Cha nasaba. Na kwa sababu hii si wala sharia, inabaki kuwa hivyo. Kwa hiyo tasibuna ilaik. Baada ya miaka sasa ule uzee ule yale mapenzi ya wazee wa zamani yalishaisha, watu wanaanza kuchakua chakua kwamba huyu katoka wapi, huyu katoka wapi, katoka wapi. Hapa ndio anapatikana kwenye, anapatikana ile nukta ya atanu fil ansabi, kwamba huyu asili yake haijulikani. Ama sisi, sababu watu huwa wanasiliana wote kwa mtu mmoja, na kwenda hapa kwanza kwa mtu mmoja, kama sisi ndio tunatoka kwenye asili ya mtu fulani, asili tunaelewana eh. Aiywa, kwa mfano sisi ndio watu wa mzee, watoto wa mzee manyanya. Sawa eh? Sisi ndio wenyewe. Lakini fulani ni ndugu yetu, lakini huyu atokani na asili yetu. La, hadha tanu fil ansab. Hadha atanu fil ansab. Kisha baada hapo unamfanyia istisghar wa tanakus wa ghairi dhalik. Ghairi dhalik. Kwa ala kulli hal, ala kulli hal, jambo hili ni katika jahiliya ambayo haifai kwa Muislamu kufanya hivyo. Ikiwa ni mtu ni maulakum, basi atabaki hivyo na sheria itakuwa inamtambua hivyo. Isipokuwa tu inaweza katika kufafanua ukasherehesha kwamba hadha min mawalina wa hadha min anfusina. Kama la jais. Hata yufarraq baina hadha wa hadha. Qala hafidhahullah, wa la yanfa'uka an-nasab idha faqadta at-taqwa. Nasabu yako haito kunufaisha kama utakosa ucha Mungu. Qala sallallahu alayhi wasallam, man bata'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Mtu yoyote ambaye matendo yake yatakuwa bati. Mtu ambaye atakayekuwa anakwenda kidogo kidogo kwa sababu ya matendo yake. Sababu kila jinsi ambavyo unafanya matendo kwa wingi, ndivyo ambavyo na wewe unavyosonga katika mambo mazuri, katika thawabu na kadhalika. Utakuwa na uzito katika mizani yako ya mambo mazuri, matendo mema. Sasa matendo yako yakakufanya utembee kama kinyonga. Ndio maana man bata'a bihi amaluhu. Ay man bata'a mashyuhu bi sababi amalihi. Ila madha ila alkhairat. Yule ambaye atakuwa utembeaji wake kwenye mambo mema ya utakuwa mdogo kwa sababu ya utendaji wake mdogo. Lam yusri bihi nasabuhu, hawezi kupata matendo mazuri kwa sababu ya nasaba yake. Yani hawezi kukifirisha matendo yake mazuri kwa sababu eti kwamba anatoka katika nasaba fulani ambayo akihesabu anaweza kuhesabu watu hata 100, watu 100 fika mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anajiita sharifu, kwamba usharifu wake ndio utasababisha matendo yake yawe mengi. Abadan. Kalamu wazi? Al-hadithi akhrajahu Muslim. Fala yanfa'u al-insan kaunuhu min Quraysh. Haito mnufaisha mtu kuwa yeye anatokana na Makuraishi. Wala kaunuhu min Bani Hashim. Wala kuwa kwake yeye anatokana na kabila la Banu Hashim. Wala kaunuhu min baiti rasul sallallahu alaihi wasallam, wala yeye kuwa katika nyumba ya mtume. Idha lam yakun ma'ahu amalu salih, ikiwa hatakuwa na matendo mazuri. la yanfa'uhu illa al-amalu salih wa taqwa Allah azza wa jalla, hakuna kitakachomnufaisha isipokuwa atanufaishwa na matendo mazuri
na uchamungu wa kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wal istisqa'u bin nujumi, jambo la tatu ni istisqa bin nujum. Na istisqa bin nujum itiqadu, ni kuitakidi anna al-matara yanzilu min ta'thiri tulu'i an-najmi au ghurubihi. Itikadi ya mtu kuitakidi kwamba mvua inanyesha kutokana na taathira ya uchomokaji wa nyota fulani au zamaji wa nyota fulani. Watu wana tabia nyota hii ikionekana basi mvua itanyesha leo usiku, au unaona nyota fulani haionekani leo, hali ya hewa itakuwa nzuri. Wasafiriji wa madriver wa mashua za ndani ya maji, maboti, meli, wavuvi, huwa wanatumia haya hizi alama kama jamani leo kuna upepo wa kasi au wakusi ambao utavuma, baada ya kuangalia hali fulani ya upepo au hali fulani ya utomokazi wa nyota au hali fulani. Ikipotea nyota fulani sima mvua itanyesha, ikionekana sima hainyeshi, haiwezekani nyota ile ya mvua ikanyesha. Fa hadha wal istisqa bin nujum, wa hadha dinul jahiliya, hii ni dini ya jahiliya. Falmataru innama yahsulu biiradati Allahi azza wa jalla, hakika mvua inanyesha kwa matakwa ya Allah. Allah akitaka inyeshe, uwe inanyeshe. Mungu anasema bana, ikitinga hapa hiyo lazima inyeshe, lakini ikitinga hapa hiyo inaishia Kongo, inanyesha huko Kongo na sehemu zingine. Wazi sababu tukiwa hapa tunaona sawa, anga ya Kongo tunaiona. Hai ya huku Kongo huwa ifiki huku, hata ikinyesha itanyesha kule, lakini hii ya maeneo ya huku Nyamori huku Kasuku huku, basi lazima inyesha. Hii ni istisqa bin nujum, hainyeshi mvua isipokuwa kwa matakwa ya Allah. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala fi surati Shura, wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmata, Allah yeye ndiye anayeshusha ananyesheleza mvua baada ya kuwa watu wamekata tamaa. Hata miji ya jangwani huwa watu wanakata tamaa, lakini mvua inanyesha. Mmoja tu mvua unakuta inanyesha tena kubwa. Mitaro na suyuli zinajaa. Yale maeneo ambayo yamekauka kabisa yanajaa maji na maji yanapita. Wa yanshuru rahmatahu, na Allah yeye ndiye anaeneza na kusambaza rehema zake. Fallahu alladhi yunazzilu al-matar, Allah ndiye anayeshusha mvua biiradatihi, kwa matakwa yake, wa mashiatihi wa hikmatihi, na hikma zake. Al-irada al-mashi' maana wa yunazziluhu kayfa yasha'u subhanahu wa ta'ala, na Allah ndiye anayeshusha mvua kwa vile anavyotaka yeye Allah mtukufu. Yunazziluhu ala ardhin wa yamna'u minhu ardan ukhra, anainyesheleza mvua katika ardhi ya mwanga, anaizuia katika ardhi ya ujiji. Tena karibu tunatembea kilomita 3 nafika sehemu nakuta imeishia hapo, ukienda huko pakavu. Qala Allahu ta'ala walaqad sarrafnahu bainahum walaqad sarrafnahu bainahum liyadhakkaru fa aba aktharun nasi illa kufura, anasema Allah kwa hakika tumeigawa hiyo mvua. Walaqad sarrafnahu, alhau yaudu ila almatar, yani almatar ay sarrafna almatar maratan bibaldatin wa maratan bibaladin akha, tumeinyeshileza hiyo mvua tukaigawa, wakati fulani inanyesha kwenye mji fulani na wakati mwingine inanyesha kwenye mji mwingine. Kwa nini? Liyadhakkaru, واضح ili waweze kukumbuka واضح ليذكر الذي أنزلنا عليه المطر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه فيشكروا له ili akumbuke yule ambaye tuliyomteremshia mvua katika mji wake akumbuke kwamba hiyo ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyoshuka juu yao fayashkuru lahu ili waweze kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya neema hiyo au kwa ajili ya neema hiyo wazi kadhalika pia waliyadhkuru alladhi muni'u minhu kadhalika pia wakumbuke wale ambao wamenyimwa hiyo mvua fayusari'u bitawbati ila Allah subhanahu wa ta'ala liyarhamahum wa yasqiyahum ili waweze kukimbilia kwenye toba kumtaka Allah msamaha subhanahu wa ta'ala baada ya kumtaka Allah msamaha Allah awarehemu na awanyeshelezeshe mvua lakini Allah anasema faaba aktharun nas illa kufura wengi katika watu walikanusha na wakakataa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema alizowaneemesha wazi ka kaulihi mutirna binaui kadha wa kadha kama vile waliyosema tumenyeshenezewa kwa sababu ya nyota fulani na nyota fulani nasikia wavuvi inanyesha mvua badala kumshukuru Allah kwa neema hiyo msiambia anasema tumenyeshewa mvua kwa sababu ya ile nyota tumenyeshewa mvua kwa sababu ya yale mado ya yale maporogome kuna maua fulani yaitwa porogome unajua ha hayo yakionekana watu wanasema mvua inanyesha huu mwezi hautopita kishaanza kuota tu basi anasema mvua hii ni alama ya mvua. Ni mambo katika mambo ya jahilia. Tuna maua fulani ya njano. Magorogombe. Magorogombe. Jazakallahu khair. Unajua. Mimi nimesema ni maporogome. Na hii ni lugha yetu sisi. Waha. Kiwa ni mtu wa pwani au msukuma kama hali hapa. Hamna kitu. Maua haya ni maua ya njano hali. Fulani huwa yanaota na mazuri yani yanakuwa mengi sana. Alafu yanaotaka kabla hiyo mvua yenyewe kuota, kunyesha. Yaani hiyo mvua haijanyesha, yanaota utafikia mieshezo ya mvua. Aiywa, kwenye kiangazi cha mwisho mwisho. Hii tabia ni katika tabia za jahiliya. Na mfano wa hizo kama kuna watu katika miji yao watakuwa wana alama zao za mvua basi haifai kwa Muislamu kuashiria mvua unyeshaji wa mvua kwamba sababu yake ni hiyo alama isiyokuwa airejeshe jambo hilo kwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Naam. Allahu sana. Falladhi ya'taqidu anna li tulu'i an-najmi aw ghurubi an-najmi ta'thiran fi nuzuli al-matar. Kwa yote ambaye anaitakidi kwamba kuchomoza kwa nyota au kuzama kwa nyota kuna athari ya kushuka kwa mvua. Fahadha litikadu shirkun. Hii ni itikadi ya shirki. Tajibu taubatu min. Itikadi hii ni wajibu kwa kila mmoja aliyokuwa nayo. Atubie. Wayajibu nisbatu nuzuli almatar ila Allahi jalla wa ala. Na ni wajibu. Kunasibisha uchukaji wa mvua kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wajibu. Sio khiyari, ni wajibu. Naam. Adhan. Naam. Qala hafidhahu Allah. Nasema Sheikh Saleh Allah muhifadhi. Wan-niyahatu 'ala al-mayyit. Wan-niyahatu 'ala al-mayyit. Ndio nukta ya mwisho eh. Wal muradu biha رفع الصوت عند موت الميت رفع الصوت عند موت الميت نكوينوا صوتي وقتي وكفى ميتي ما ndugu yako, mzazi wako, mwanao amefariki, kisha ukalia kwa sauti, jazaan, kwa kusononeka, watasakhutan, na kwa kughadhibika. Au zikru mahasini mayit, au katika niaha pia, kuomboleza, ni kule kutaja mema ya maiti. Ambapo mara nyingi sana inatajwa. Hili la kulia, wakati mwingine wanachiona waliletea tafsili. Sababu wakati mwingine kulia, kunaweza ukaja kwa sababu ya kushindwa kuvumilia. Kama ilivyotokea kwa mtume alayhi salatu wa salam, alipofiwa na mwanae, Ibrahim Ibrahim radhiallahu ta'ala. Sasa anasema shekhe, faniyahatu min kabairi zunub. Niyaha ni katika madhambi makubwa. Kala sallallahu alayhi wa sallam, annaihatu idha lam tatub kabla mautiha tukamu yawma al-qiyama wa alayha sirbalu min qataranin wa dhir'un min jarabin. Mtume sallallahu katika kuelezea uharamu wa jambo hili na kama ni katika madhambi makubwa, anasema naiha, yule mwenye kuomboleza, anayeimba wakati analia, anasema nitafanyaje, nitaishije, nitakuaje, au yule ambaye anahitaja mema ya maiti, idha lam tatu, mtu huyo asipotubia kabla mauti ha, kabla ya kufa kwake. Na hapa imekuja dhamiri ya kike, kwa sababu wanawake ndio wana tabia hiyo sana. Lakini hata mwanamume ukifanya hivyo pia unaingia katika waidi huu. Asipotubia kabla ya kufa kwake, tukamu yaumal qiyama, siku ya kiyama baada ya kufuliwa, atasimamishwa, wa alaiha sirbalun, atakuwa na nguo. Sirbal ni kama kamis, thawbun minan nuhas almudhab, ni nguo anatokana na shaba iliyoyeyushwa. Kwa hiyo atakuwa amevaa nguo hiyo ikiwa inamchoma. Wa dir'un min jarabin, na atakuwa pia na gauni, sababu dir'un ni nau min qumsanin nisa. Atakuwa na gauni refu, ambalo hilo gauni refu kutokana na hali ya kuungua mwili itakuwa limetengeneza kama magamba fulani. Mtu mwenye kuumwa ugonjwa wa ngozi, ambapo ule ugonjwa katengeneza kama nguo, ule ugonjwa katengeneza kama kanzu fulani hivi. Na maana yake ni kwamba anna kulla jildiha yakunu jaraban bi manzilati dirai, kwamba mwili wake wote utakuwa ni ule magamba ulioungua. Sawa, kule ile hali ya kuungua itakuwa inaonekana kama nini, kama vile mtu aliyevaa nguo fulani, kanzu fulani. Faniyahatu kabira tumikabairi tsunopu. Ikiwa hivyo ni kwamba kuomboleza ni dhambi kubwa, katika madhambi makubwa ambayo watu wanatakiwa watubie. Moja ambayo limefanya juzi na baadhi ya watu katika kifo cha Sheikh Nengala, Allah amrehemu, ambao watu hao wanatakiwa watubie, kwa sababu kile kitendo cha kutaja mema ya mtu aliyekufa kwa urefu ule, na kwa kuchukuliwa na yale makamera na kurushwa katika mitandao ma YouTube kadhalika, haiwezekani kutoka katika waidi huu. Kwa ni bora mtu aliyefanya hivyo ahesabu kwamba ile ni kabira, ni dhambi, basi anatakiwa atubie kwa Allah kabla ya kufa, ili epukane na hii adhabu aliyoeleza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qala la yadkhulu fi hadha albuka ala almayit, na haingii katika hili kumlilia maiti katokwa na machozi bila kusema maneno, bila kupiga kelele, ukanungunika, ukaumizwa na kufa kwa ndugu yako, mtoto wako, mkeo, mumeo, haingii katika niaha. Yani anahu laysa bistita'ati al-insan an yahbisahu, kwa sababu kulia kwa ajili ya msiba haipo katika uwezo mwanadamu kuzuia. Kwa kweli aliyokufa ni mtu wa karibu yako, utajikuta tu machozi yanakutoka na unalia. Wa nabi sallallahu baka lamma mata ibnahu Ibrahim. Ibnu Ibrahim alikufa, mtume sallallahu alayhi wasallam alilia alipokufa mwanae mtoto wake Ibrahim bin Muhammad. Waqala, wakati analia mtume akasema, innal aina tadma, hakika macho yanatokwa na machozi, wal qalba yahzan, na moyo unahuzunika, wala naqulu illa ma yurdhi Allah, ma yurdhi Rabb, na wala hatusemi soko yale yenye kumridhisha Allah, wa inna bi firatika Ibrahima la mahzunun, na hakika sisi kwa kule kutengana na wewe Ibrahim sisi tuna huzuni, ni wenye huzuni. Alhadith akhrajahu al-Bukhari wa Muslim binahwihi. Wa qala sallallahu alayhi wa sallama, inna Allah la yu'adhibu bidami al-ayn wala bi huzni al-qalb. Tume sallama pia amesema katika hadithi nyingine ambayo imetoka Bukhari na Muslim pia, hakika Allah hamuadhibu mtu kwa chozi la jichoni, sababu ya kutokwa na chozi jichoni kwake. Wala bi huzni al-qalb, wala hamuadhibu mtu kwa sababu ya huzuni ya moyo aliyopata kwa sababu ya kufiwa na mtu wa karibu yake. Walakin yu'adhibu bihadha, akiwa anaashiria kwenye ulimi. Yaani al-lisan, lakini Allah anaadhibu kwa huu ulimi. Allah anaadhibu kwa huu ulimi, au yarhamu, au anahurumia. Kwa mtu ukifia ukitema mazuri, basi Allah atakuhurumia na atamhurumia maiti wako, kadhalika pia ukisema mabaya Allah atakuadhibu na kuadhibu maiti wako. Fa idha takallama al-insanu bi kalamin yurdhi Allahu 'inda al-musiba, mtu akiongea maneno yenye kumridhisha Allah wakati wa msiba, waqala inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, na akasema sisi sote ni wa Allah na kwake Allah ndio wenye kurejea, wa hamida Allah wa shakarahu, na akamhimidi Allah kwa sifa zilizokamilika na akamshukuru, ghafara Allah lahu, Allah atamsamehe madhambi yake, wa jabara musibatahu, na ataunga msiba wake, ataunga msiba wake, sababu atakuwa mtu akipata msiba anakuwa maksurul qalb, moyo umevunjika. Lakini ukisema anamridhisha Allah, Allah atakuunga, atakupa ujasiri na atakusahaulisha na atakupa badala ya kile ulichokipoteza. Fa hadhihi al-arba min umuri al-jahiliya, haya mambo manne ni katika mambo ya jahiliya, wa hiya baqiyatun fi nnas, hayo ni mambo yaliyobaki kwa watu, fayajibu taubat minha, basi ni wajibu watubie kutokana mambo hayo manne. Wadalla alhadithu ala annahu laysa kullu man fihi shay'un min aljahiliya yakunu kafira, na dalili hii ambayo imekuja katika hadithi imejulisha ya kwamba sio kila ambaye aliyekuwa na mambo ya jahiliya basi anakuwa kafiri. Sio kila ambaye aliyekuwa na tabia za watu kabla ya Uislamu, alikuwa na tabia za makafiri, basi anakuwa ni kafiri. Wazi? Fa umuru aljahiliya minha ma huwa kufrun, mambo ya jahiliya yale aliyofanya makafiri, kuna yale ambayo ukiyafanya ndani yake unakuwa ni kafiri, unapatikana ukafiri ndani ya matendo hayo. Wa minha ma huwa duna zalika, na kuna mengine ambayo yanakuwa hayafiki daraja ya nini, ya ukafiri. Naktafi bihadha, wallahu aalam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah.